Aizpea Goenaga da Etxepare Institutuko zuzendari, arratsaldeon Aizpea.
Arratsaldeon, zer moduz?
Zergaitik aukeratu duzue Habana egitasmo honetarako?
Bueno, nik uste dut Habanan badagoela Euskal Herriarekin lotura handi bat, lotura istu bat, gure kulturarekiko zaletasun bat, badago jakinmin bat, eta historikoki Kubarekin lotura handia da Euskal Herriak beti izan du, eta unibertsitateak ere, Habanako unibertsitateak, ba, interesa handia zuen, eta ba, binaiak ustartu dira, eta azkenean, ba, bueno, ez da gaur egungo kontu, oza, ez da egun bateko kontu hau, ez da prozesu hau, ba, luze hasinen ja urtea bada, izango da, hasi ginela hitz egiten, eta interes, elkarren arteko interes hori garatzen, eta, ba, duela, ez dakitzen bat hilabete ingenuen deialdia, eta deialdi horren ondorioz, ba, hautatu izan zen lektore berria.
Hain zuzen ere, arreta eman diguna, Habanako asmo honetatik, da Joseba Sarrionandia idazlea izango dela zuzenduko duena irakurletza hori.
Bai, bai. Bon, nik uste dute bereak emango dion ekarpena handia izango dela, bere maila dudarik gabe, bere mailagatik, bere jakintzagatik eta bere intelektual, intelektualki eman dezaioken ekarpenagatik. Nik uste dut oso aberatsa izango dela, ez da, gainera badauzkagu hainbat proiektu badira berak dauzkanak martxan jartzeko asmoa duena, eta nik uste dut, benetan oso beste oin oso sendo bat izango duela, ez? Badauzkagun lektoretza berri honek, ez? Dauzkagun besteekin lotuta, oso ekarpen polita egingo dio bai.
Baina zuk ni bezala badakizu Aizpea, 1985 ezkeroztik Martuteneko kartzelatik ies egitea lortu zuen ezkero, ba aurrena hasian eta gero erbestean bizi izan dela Joseba Sarrionandia eta horrek izango duen oihartzunaren jabere izango zarete.
Bai, baina guk dudarik gabe begiratu nahi duguna, eta nik uste dut hor dago azentoa jarri beharra, gure interesa zegoen Habanan lektorado bat irekitzea, eta deialdi egin genuen, eta deialdi horretan aurkeztu zen jende pila bat, benetan oso erakargarria da lektorado hau, eta unibertsitate hori, eta gero Kuba bizitzen ari den momentua ere interesgarria da, ez nahi, eta irekiera momentu bat, zabaltzea, ez munduari zabaltze horretan, ba, badago interes handi bat ere bertan egotekoa, ez? Eta deialdi horretan, bera aurkeztea, ba, suerte bat izan zen, eta guretzat harridura ere, bai, eta hortik aurrera, badakizu deialdien gola izaten diren, eta deialdi horretan, claro, bera bezalako maila duen pertsona batek ba gainditu zuen, eta unibertsitateak ere guk hau eman genizkion hautagaien aldetik bera hautatu zuen, ikusten zuelako ba berak beste alde batetik gainera kultura kubatar kulturarekiko ezagutza ere bazuela, osea bi gauzak uztartzen zituen. Orduan eta gainera berak egin nahi duen proiektua oso interesgarria da. Ez daite egingo du liburutegia 2000 liburu liburuekin, ba, bildumarekin egingo du alako fondo bat Habanako liburutegian, eta oso interesgarria izango da. Hasiko da, azarraren 22an, Euskara hizkuntzaren historia izenburu duen ba, mintzaldi batekin, edo bueno, ikastaro trinko batekin, egongo dira alako ekimen kulturala, ba, pixko bat, emango diotenak alako sendotasun bat departamentu honi, ba, euskera irakastearen sail honi, eta hemendik aurrera izango dena da, gero klaseak egongo dira, hasiko da honek balioko du pixka bat neurri batean antolatzen hasteko, ez? Unibertsitatearen barruan ere zabaltzeko eskola hauek emango direla, eta euskerak eta euskal kulturak edukiko dela presentzia unibertsitatean, eta hortik aurrera zabaltzen joango da, eta pixka bat gure helburua da oso ba, klase espero duguna da ikasle asko edukitzea, eta hori da gure helburua, ez? Eta klase asko eta ekintza asko edukitzea, eta azken batean horrek ere mugitzen du unibertsitatean, eta hori da gure asmoa, eta seguru gaude Joseba Sarrionandiak primeran egingo duela lan hau daukan loturagatik, ba, bai euskerarik biziko ezagutzagatik eta daukan lotura ba euskal kulturarekiko, ez? Bera idazle bezala gainera. Eta ez dut esan nahi Joseba Sarrene, ez bestela beste lektore guztiak ere egiten duten lana goraipatu nahi dute momentu honetan. Ez nahi, euskara zabaltzea munduan ez da askotan uste dugun bezain erreza eta zorionez ba oso lektore onak dauzkago.
Ez duzue inolako arazorik aurre ikusten, Joseba Sarrionaindia aukeratu izanagatik?
Guk unibertsitatearekin daukagu hitzarmena, berez guk unibertsitatearekin daukagu lotura eta unibertsitateak aukeratu du Joseba Sarrionaindia, berak kontratatu du irakasle hori, orduan nik ez dut uste guk inolako arazorik eukiko genukenik, ez dut ikusten gurea euskera eta euskal kultura zabaltzea, beste alor guztiak ez daude gure esku. Eta orduan ez dut ikusten nik ez dut uste arazorik egongo danik. Legalki, papel guztiak aurkeztu ditu, bere dokumentazio guztia mai gainean unibertsitateari eman dio, gainera, aipatu behar dut, kasu honetan, prozesu guztia egin ondoren, unibertsitateak oraindik ere azterketa berezi bat ere egin zion hautatua izan zedin. Zerbait ez dala prozesu erresa izan, eta unibertsitateak onartu du, eta hortik aurrera guk ez daukagu inolako zer esanik horren aurrean.
Ez den nik ere zalantzan jarriko inundik inora Joseba Sarrionaindiaren balioa, baina tira, erabaki ausarta iruditzen zait, eta horrexegatik jartzen nuen azpimarra. Aizpeagoenaga?
Baina guk hor ez daukagu zer ikusirik, esan nahi dut, bialdia egiten da, hautatu da izaten da, unibertsitateak hautatu du, eta guk unibertsitatearekin daukagu itzarmena, beraz ez dakite ze arazo egon daiteke, nik ez dut aurre ikusten, esan nahi dut, ez dut uste egongo denik, eta ez dut uste egon beharko duenik, gauzak ondo egin diralako, esan nahi dut, ez dago.
Ba, Aizpeagoenaga, Etxepare Institutuko zuzendaria, eskerrik asko, eta
segi ondo. Ni esker, bai, gero arte.